13.
Halseras ja hiilgas kirik. Küünlad olid juba kõik põlema süüdatud. Jõulupuu altari eest tuletas igale kirikulisele meelde, missugune tähtis tund on kätte jõudnud ja kelle auks ja kiituseks siia kokku oli tuldud. Kirikumõisa Kutsar, kes oli küünalde süütaja, toimetas veel siin ja seal, seadis mõne küllakele vajunud küünla sirgu ja mõne katkini murdunud asemele uue. Tema oli ka täna kiriku teenistuses, sest Lible oli jõulureede lõpetajale ütelnud, et temal see omadus ühel ja sel samal ajal mitmes kohas ametis olla täiesti puuduvat. Õpetaja oli siis ka sellest aru saanud ja Kutsaril käskinud temale abiks minna. Arno puges teiste koolilaste vahelt läbi ja jäi oma kohale seisma. Kus sa olid? Küsis Tõnisson, kes teise äraolekut väga hästi oli märganud. Tornis, vastas Arno. Sind saab ka igale poole, lausus selle peale küsija ja mõõtis teist uuriva pilguga. Jumalateenistus algas. Teile on täna õnnistegija sündinud, kuulutas õpetaja valju häälega ja Arnol oli korraga tundmus, nagu oleks see, mis õpetaja ütles täna veel sel samal silmapilgul sündinud. Tema hingesse asus rääkimatu õnnetundmus. Talle näis, nagu oleks midagi suurt ootamatut sündinud, mis temale ja kõigile teistele palju rõõmu pidi valmistama. Ainus asi, mida ta sel silmapilgul soovis, oli, et kõik nii õnnelikud oleksid kui tema. Kui laulud kõlasid ja orel mürisevad kaasa mängis, vajus tema silmis kõik ühte. Inimesed, lühtrid, küünlad ja jõulupuu altari ees. Kõik ühines üheks suureks jumalat kiitvaks ja austavaks koguks. Ei olnud seal hulgas ühtegi halba inimest, kõik olid head. Tema ise kadus lõpmatusse ja laulis kaasa inglite kooris Betlema väljal, kuna tema ümber paistis imelik valgus. Teda kandsid nägematud käed üles poole. Kõrgel oma peakohal nägi ta teda istuvat oma isa paremal käel, teda, keda sel kelle sünnipäeva täna peeti. Ja ikka kostis laul. Näis nagu lauldaks igal pool, nagu käiks lauluhääl üle kogu maailma ja kuulutaks jõulurõõmu. Kui õpetaja palugem ütles, laskus ta põlvili ja palus südamest. Tõustes nägi ta, kuidas inimeste suust ingeõhk valge auru näol välja käis. Ja korraga tuli talle ette, nagu olekski see palve, mida iga üks jumala ette saatis. Nii viisi ühinesid kõigi kirikuliste palved üheks suureks palveks ja tõusid jumala trooni ette, nagu pühakirjas seisab. Temal oli andeks antud. Taevaisa ei olnud temal enam pahane. Ja mitte tema üksi. Kõik inimesed, kes kirikus olid, kõik koolilapsed olid jumalaga lepitatud, sest ometi olid ju kõik palunud. Kõik olid saanud paremaks ja sellest silmapilgust peale alanud uut elu. Kui jumalateenistus lõppes, tuli Arno ühest teistega välja ja jäi kirikuisisele platsile seisatama. Temast mööda rutasid koolilapsed. Need läksid oma asju riideid ja kooliõpetaja poolt antud raamatuid ära tooma, et siis minna omaste juurde, kes need kiriku õues hobuste juures olid lubanud oodata. Arno kuulis, kui kaks poissi temast mööda minnes järgmises sõnavahetuses olid.
Sa oled küll üks eht tainapea. Sa seisid kõige selle aja minu varvaste peal, ütles esimene.
Narr, eks sa võtnud oma jalg ära, vastas teine. Kus ma sain võtta, kui mulle teised selja tagant nagu luupainajad selga tõukasid?
Ah, ära hakka jõrisema siin nüüd. Sul alati vaja haukuda, pea vahel vahet.
Narr, minu uue uurilitsusid ka lössi, just kui sead.
Arno tundis kõnelejad häälest ära. Tõnisson ja Toots kahekesi. Aga kuidas nad praegusel silmapilgul nii rumalasti võisid kõnelda, ise äranist Toots, sellest ei saanud ta kuidagi aru. Ta seisatas veel pisut ja vaatas, kuidas inimesed kirikust välja tulid. Kui palju neid sinna ikka mahtus, see oli päris imelik. Siis võttis keegi tasahiljukesi tema käisest kinni ja küsis, Arno, jah? Arno vaatas ümber, tema kõrval seisis kooliõpetaja. Tule, ütles ta Arnot enesega edasi tõmmates. Mul on sinuga natuke vaja rääkida. Nad läksid eesukse kaudu ilma, et nad koolitoast läbi oleksid tarvitsenud minna kooliõpetaja tuppa. Laura astus oma laua juurde, võttis sealt ühe paberisse mähitud asja ja tuli selle ka Arno juurde.
Vaata, ütles ta, ma kingin sulle viiuli. Õpi mängima, küll sa siis näed, kuidas kurvad mõtted peast välja lähevad nii pea, kui sa viiuli kätte võtad. Kui sa pärast jõulusid kooli tuled, võta ühes, ma õpetan sind.
Arno oli nii imestanud, et ta pakutud asja vastu ei julgenud võtta, kui kooliõpetaja seda tema poole ulatas. Ta seisis liikumata paigal ja vaatas kooliõpetajale märgade silmadega otsa. Võta siis, see on nüüd sinu oma, ütles Laur uuesti. Siis alles võttis Arno viiuli oma kätte. Ta ei ütelnud ühtegi tänusõna, aga ta pilgust, sellest luges kooliõpetaja kõige suuremat tänu ja sellest tuli temale küllalt. Soo, ütles Laur, nüüd on sul viiul, nüüd ole aga mees ja õpi mängima. Lusti sul selleks on, seda ma tean. Ja küllab ta sinu käes juba läheb. Kas teised ootavad sind? Arno ütles, et isa, ema ja Mart olevad kiriku juues hoguste juures. Lippa siis ja häid jõulusid sulle. Ja Arno lippas. Ta ei hoidnud oma kandamit mitte nii käes nagu kord ja kohus, selleks ei olnud tal vähematki aega ja teiseks ei pannud ta seda tähelegi, et viiulikastil kandmise jaoks vasest sang küljes oli, mille kooliõpetaja targu paberi seest välja oli jätnud. Arnul oli viiulikast ristis üles nii nagu emad lapsi kannavad. Noh, mis sa seal kannad, küsis sulane, kes tulijat kõige enne märkas. Viiul, viiul, hõiskas Arno temale vastu. Kust sa selle said? Küsis ema lähemale tulles ja imeliku riista pojas üles kohkunult vaadates. Ma ütle, kust sa selle said? Kooliõpetaja kinkis. Arno ei pannud kallist asja enam äragi. Näita seie, kas on kah raske, küsis isa. Ja Arno tegi väga umbusklikku näo enne, kui ta viiuli isa kätte andis. Kõik imestasid. Viimaks ütles ema, aga kas sa kah tänasid ilusti, Arno? Asi lõppes sellega, et varsti peale seda üks poisike tuhat tulist koolitoa poole jooksis kooliõpetajat viiuli eest tänama. Alles siis, kui ema rääkima hakkas, tuli Arnole meelde, et ta tõesti mitte aitähki ei olnud ütelnud. Ja raamatu, mis kooliõpetaja temale luged oli antud, oli ta ka maha unustanud. Oh, sa väike narr, ütles kooliõpetaja, kui Arno lõõtsutades ja näost punane tagasi tuli. Siis sellepärast hakkasid sa veel tagasi tulema. Juba sa tänasid ilma, et sa seda ise märkasid. Mine aga rahuga koju. Peale jõulusid, siis hakkame kohe mängimisega peale. Kui Arno koolitoast raamatu oli võtnud ja Tõnissonile, kes ka parajasti minekut tasutas, veel korra oli kinnitanud, et ta homme õhtul neile tuleks, läks ta teiste juurde tagasi. Kojusõit oli ütlemata tore. Pikas reas sõitsid kirikulised, kuljused kõlisesid, kostis jutukümin. Ilm oli pilves ja soe. Peenikesed lumekübemed liuglesid alla ja katsid õhukeses ametist korrana kirikustiliste riideid. Ja ligital ja kaugel paistsid heledasti valgustatud aknad. Oli ju jõuluõhtu. Kodus jõulupuu juures sai Arno veel teisi kingitusi, mille üle tal oli muidugi ka väga hea meel. Aga salatada ei saanud. Viiul kaalus kõik need teised üles. Nii näiteks valmistas talle ise kingitud talvemüts palju rõõmu, ema kootud kampsün ja siidist kaelaretik niisama, vanaema uus testament ka, aga nii pea kui ta viiuli kätte võttis, lõi ta silmad särama ja kõik muu neis olevat pununenud. Ja mitte Arno üksi. Kõik isast emast peale silmitsesid viiulid suure uudisimuga. Tüdruk Mari ei jõudnud hüüdu tagasi hoida. Oh, sa mu päevad, nüüd on ometi mille järele tantsida. Kui Arno oma suurepärast mänguriista kõigile oli näidanud ja kõik seda küllalt olid vaadanud, hakkas ta hilja õhtul, kui teised juba magasid, seda õige ise vaatama. Et teisi asjatundjaid käepärast ei olnud, tuli Mart lähemale. Tagakambri uks tõmmati kinni, et magajaid mitte eksitada, ja siis algas õietise järele vaatamine, häälte proovimine ja mängukatse. Mart ütles enese küll kord mänginud olevat, aga see olnud juba ammu tema noorpõlves, ja nüüd ei teadvat ta isegi õieti, kas ta mõistab või ei. Katsu, vahest läheb, ütles Arno. No katsu ta ikke võib, vastas Mart ja pühkis käed taskuretiku külge puhtaks. Arno pani tema liigutusi hinge kinni pidades tähele ja ootas, mis sealt pidi tulema. Mart pani viiuli lõua alla, võttis poogna kätte ja algas. Tulid veidrad hääled kuuldavale, mis umbes nii kõlasid, kikääk, kikääk. Aga see oli algus, eiga algus on ju raske. Viimaks oli see tõesti midagi lauluviisi sarnast, mis mängija välja saagis. Vaata, mis on, ütles Mart tõsise näoga. Ei ole timmis. Kuidas, mis ta ei ole, küsis Arno kohkudes. Talle näis, nagu tahaks Mart tähendada, et viiulil midagi puudus või et see kuidagi rikkis oli. Ei ole timmis, ei ole timmis, vastas Mart uuesti ja tegi peaga niisuguse liigutuse, nagu oleks temal nüüd korraga see konks käes, mis pärast mäng hästi ei lähe. No mis siis saab, küsis Arno. Ootama vaatan, oli vastus. Mart hakkas ühte vinti natuke pöörama, kus juures ta oma näo kangesti krimpsu kiskus, nagu kannataks ta hirmsat valu. Naksti tegi vint. Selle hääle üle ehmusid mehikesed mõlemad nii, et Mart timmimise jalamaid järele jättis ja Arno kohkunud hüüdis. Oi, mis sa nüüd tegid?
Oh, ei midagi, see vint, vastas Mart.
Ära kruvi, katsu nii samati.
Ei jah, ei maksa. Pärast läheb mõni keel katki. Ei ole selle asjaga nagu harjunud ka. Ei usu ikka õieti. Aga timmis ta ei ole.
Mis see on, timmis?
Ah, see. No see on, et ei anna oma häält välja.
Las ta olla peale, et ei anna. Katsu midagi mängida.
Mart pani viiuli jälle palgesse. Viibutas poognaga õhus, nagu tõrjuks ta nägematuid eksitajaid eemale. Ja siis tuli viis, kes jumalat nii laseb teha, kaeblikult ja hädaldades kuuldavale, ja ei käinud uue läikiva mänguriistaga sugugi kokku. Niisugune hääl võis olla ainult vanal, kulunud viiuli krapil olla. Sellel siin pidid ometi hoopis teised ilusamad helid sees peituma.
No, läheb ka, arvas Mart viisi lõpetades. Aga harjutama peab. Nii nüüd, et võta aga kätte ja lase käia, nii ta muidugi jumal teab, kui hästi ei või minna. Sinna on ju, pagan, kui palju aega tagasi, kui mina viimast korda mängisin. Noh, aga katsu ise ka.
Arno võttis viiuli ettevaatlikult kätte. Ilma, et ta ise arugi sai, ilmus naeratuste näole ja käed hakkasid tasa värisema. Mart õpetas, kuidas viiulit hoida ja kuidas sõrmi keeltele suruda. Kui sellega valmis saadi, käskis ta mängida. Arno äikes korra poognaga üle keelte. See sama kaeblik kägisev hääl, mis Mardilgi esiti tuli kuuldavale. Ja Arno ei saanud aru, kuidas üks viiul, mis ometi nii ilusaid hääli välja andis, ka nii inetut häält võis teha. Ei saa, ütles ta ja pani viiuli naeratades käest ära.
Ega esiti ei saa, jah, vastas Mart.
Eks mina olnud ta ka alguses niisama hädas, aga no pärast siis hakkas minema. Too anna ta veel korra siia, ma katsun veel.
Nüüd mängis Mart labajala valtsi, nagu ta seda tükki ise nimetas. Ta tõusis püsti ja lõi jalaga takti. Kus hääl välja jäändud, aitas takt ja nii ta ikka läks. See terve tükk patuga pooleks, kui ta rada mängiti. Nad oleksid kahekesi ikka veelgi proovinud, aga keegi tegi tagakambri ukse lahti ja üks hääl ütles. Jätke peale, mis te tast käeksutate, ei saa kudagi magama jääda. Küllap homme võite terve päeva mängida, minge nüüd ära magama.
Arno ja Mart vaatasid teineteisele otsa ja Mart pani viiuli lauale. Siis lasksid nad teineteisele poole lauaservale rinnuli ja vahtisid vaikise eneste eest puhkavat mänguriista. Viimaks ütles Arno sõrmega üle läikiva puu tõmmates. Küll on aga libe.
Noh, miks ta ei ole, tähendas teine asjatundja häälega. Nad ju puleeritakse mitmele korrale üle. Aga ega need hästi puleeritud alati need kõige paremad ei olegi. Vahest on mõni päris vana nui kohe, aga võta kätte, siis ma ütlen, mängib nagu lust pealt kuulata.
No aga see mängib ka, kui aga oskad.
Ei noh, miks ta ei mängi, mängib küll. Ma aga ütlesin, et mõni vana kah veel väga hästi mängib.
Vaata, las tuleb hoome, las ma nüüd ikka natuke harjutan kah veel, küll sa siis näed, missugused polkad ma temast välja teen.
Aga Mart, ega polkad need kõige ilusamad tükid ei olegi.
Oi, on küll, ja mõned marsid ka veel, oi sa pagan.
Mina kuulsin jälle, kui kooliõpetaja ükskord oma toas mängis. Vahel oli õige tasa, siis läks selle kõvemini. Küll oli ilus. Mina tahaks selle niisugust tükki mängima õppida. Las olla peale, et kurb tükk oli, aga ilus oli.
No ja, eks neid tükke ole mitmesuguseid. Minu vana kadunud lell, see ma mäletan veel, kui ma alles päris poisikene olin, see mängis ometi seda tükki veel, kui Prantsus musku läks. Aga kas tead, Arno, kus oli tükk? Kõik, kui vene naised nutavad ja prantslased õiskavad ja hurraa karjuvad.
Oi sa pagana pihta, kui me siis läksime jälle poisikeste kari, siis oli midal kukil muud kui mängi. Ei kedagi. Vanamees võttis aga viiuli ja mängis. Meie siis kuulasime, nii et kõrvad liikusid. Tore tükk oli.
Kas nüüd seda enam keegi ei mängi?
Ei noh, kes see siis nüüd enam neid vanu tükke mängib? Ega nüüd uuemal ajal need enam keegi ei mõista. Ja ei pea tohtima mängidagi enam seda tükki, kui Prantsus musku läks. Ära olla keelatud. Ma ei tea, kus laadal või kus see olnud. Üks poiss hakanud seal kah mängima, aga kohe urjäädnik juurde ei tohi.
Kus see urjäädnik siis kohe teadis, et see tükk on?
No, küll nad ära teavad.
Aga mis sa arvad, Mart? Eks ole tore, kui mina ka ükskord mängima saan selle tüki selgeks õpin. Mis sa arvad?
Oi jah, oleks küll tore.
Kas peaks veel mõni olema, kes seda mõistab?
Mine tea, vahest mõni ikka veel on.
Aga enne õpin ma selle kurva tüki ära, mis kooliõpetaja seekord mängis. Vaat see oli kah ilus. Kas sa mäletad veel, kuidas see viis oli see, kui Prantsus musku läks?
Jah, kus ma enam. Mõni ainumas koht on veel nagu läbi udu. Oota, kuidas see üks koht nüüd oligi?
Mart pigistas silmad kinni, koputas enesele sõrmega paar korda meelekohta ja hakkas siis tasa üht viisi ümisema. Aegajalt pidas ta kinni ja tuletas meelde. Trarararari, trarararari, trirararara. Pea, kuidas nüüd edasi oli. Ah jah, trirara, trirara, trirarare, trihtra, tra. Jah, nii ta oli. Edasi läks siit jälle ruttu trairit, 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 tatata. Ei noh, meelde tuleb küll, aga peab meelde tuletama. Olgu peale, ma katsun homme viiuliga, eks näe, vahest läheb ometi kudagi. Kui mõlemad muusikamehed viimati magama läksid, oli kesköö ammugi möödas. Mõnes harvas kohas, kus veel ümberkaudu tuli põles, mujal oli igal pool pime. Ilm oli see sama vagune ja soe, mis õhtulgi. Akna all mängisid lumekübemed. Kuskil kaugel haukus koer, mõni tume hääl oli kuulda. Siis jäi kõik jälle vaikseks. Toas oli see sama vaikus. Tagakambrist kostis seinakella tiksumine ja magajate ühetasane hingamine. Arno pani viiuli ettevaatlikult kasti ja viis oma sängi kõrvale toolile. Enne kui ta magama jäi, vaatas ta veel mitu korda vaiba alt välja, et näha, kas ta seal ka alles oli, või ehk olid juba mõned nägematud vaimud tulnud ja kalli kingituse ära viinud. Viimaks tuli uni ja võttis Arno oma hõlma. Kui unenäod tulid, siis keerlesid need kõik viiuli ümber ja olid armsa mänguriistaga ikka kuidagi ühenduses. Kord oli Arno kiriku tornis, Lible seisis tema lähedal ja mängis viiulit. Kusjuures ta ise tegi naljakaid liigutusi. Kord keksis ta mööda torni ümber, kord laskis ta kükakile ja kopsis saapakandadega vastu torni põrandat, nii et torn värises ja kelmis ülal kahe jämeda palgi küljes rippus tasa helisema hakkas. Siis nagu oleks Lible ära kadunud. Ta seisis esiti luugiserval püsti, ise ikka edasi mängides, aga kadus korraga ära, just kui oleks ta luugist alla hüpanud. Kas ta loll on, et ta alla hüppas, mõttes Arno hirmuga. Ta kukkus kõige viiuliga puruks. Aga vist ei olnud nii hästi temal kui viiulil midagi vigasest. Samal silmapilgul kostis alt jälle mäng. Ja just sama viis, kui Prantsus Moskva läks. Ja tõesti, kui ta alla vaatas, nägi ta, kuidas Lible möödal kiriku õue edasi keksis. Ja köögi Liisale, kes parajasti mööda läks, sõnas. Tule nüüd, vana Mait, ma mängin sulle surma lugu. Ega nüüd enam kellelegi kella lööda, kui ta ära sureb, nüüd tehakse kõik viiuliga. Liisa aga tõrjus kohkunult vastu, karjus niisuguse häälega nagu kassid öösel kräunuvad. Mine ära! Ega sa inimene ei ole, sa oled kurivaim. Lible ei kuulanud ja ähvardas Liisat viiuliga lüüa. Ära löö, viiul läheb katki, hüüdis tema. Arno ülalt, aga juba oli hilja. Käis kõva plaksakas ja viiul jäi Liisa pähe kinni nagu nokaga müts. Siis läks ümberringi kõik segaseks ja see pilt kadus. Selle asemel oli Arno korraga järvel. See oli imelik terava otsaga paat, millega ta sõitis. Kui ta hoolsamini järele vaatas, ei olnudki see muud kui tema viiul. Sellel olid peale tõmmatud jämedad keeled, mis olid nagu punutud nöörid. Ja kui tuul ise äranis hoogu võttis, andsid nad tasast kaeblikku häält. Lained tõusid ja vajusid, valge vaht pritsis temale vastu nägu, tegi jalad ja riided märjaks. Ta ei saanud aru, kui kaua ta nii viisi lainel edasi tagasi õõtsus, aga kui ta viimaks jälle märkama hakkas, oli ta kaldal. Lootsik oli nagu lootsik kunagi, viiulist ei olnud jälgegi näha. Selle asemel hakkasid kuskilt kaugelt muusika helitama kõrvu kostma.
Esiti tasasis ikka kõvemini, kõvemini ja pärast näis nagu sünnikse kõik kirikus ja nagu mängiks köster orelit. Mänguga ühinesid paljud inimeste hääled, kasvasid nagu lained järvel ja Artari poolt sealt, kus jõulupuu oli, paistis imelik rohekas valgus. Mis pärast nad seda kurba viisi ei laula, mida kooliõpetaja oma toas vahel mängib, mõtles Arno. Aga juba jorutas keegi tema selja taga käriseva häälega trairit, trairit, trairit. Ta pööras enese ümber ja nägi, et tema selja taga Mart seisis ja viiul käes köstri poole näitas. Mis see, see pole midagi, ütles ta. Vaata, las mina hoome viiuliga hakkan, siis on hoopis teine asi. Seejärel väänas ta minte nii kõvasti, et need naksusid ja keeled puruks rebenedes endid keerdu kiskusid nagu juukse karvad, kui neid põleva lambi kohal hoitakse. Mart, mis sa teed? Karjatas Arno läbi une ja ärkas ise oma hääle peale üles. Ta oli ütlemata rõõmus, et see oli ainult unenägu ja et viiul oli veel terve ja seisis ikka tema sängi kõrval toolil. Arno kuulatas, kõik oli vaikne. Katusel nagu oleks keegi krabistanud, aga ka see jäi vait. Kas läheb lakka magama, mõtles Arno pool unne vajudes. Siis kuulis ta, kuidas kell lõi, kuidas keegi köhatas, kuidas kukkrehe toas laulis ja kanad kõõrutama hakkasid. Jõulupuust käis kuuse lõhna välja. Oli nagu oleks selle oksi tules põletatud ja nagu hõljuks toas nõrk vaevalt märgatav suitsupilv. See suitsusegane kuuse lõhn ei olnud iseenesest sugugi halb. Arno hingas seda hea meelega sisse ja temale näis, nagu peaks jõuluajal just niisugune lõhn kambris olema. See oligi päris jõululõhn ja oli iga aasta, kui jõulupuud tehti ikka kambris. Ta tekkis sellest, et küünlad, kui nad lühikeseks põlesid, tulel kuuse okste külge lasksid minna ja need kärisedes ja suitsedes põlema hakkasid. Edasi kuulis ta, kuidas isa sängist tõusis, tiku põlema süütes ja kella vaatas. Kuidas ta oma vanu tuhvleid otsis, pintsaku või mõne muu suurema riide selga tõmbas, laterna põlema pani ja hobuseid vaatama läks. See peale köhatas ka juba eeskambris keegi. Tegi ho-ho-ho-jaa ja sügas ennast. Tuli võeti üles. Ja just siis ei Arno rahulikult magama ega ärganud enne, kui söök laua lauras ja Mari kõva häälega seletas. Päris jõulu ilm kohe väljas, nüüd inimestel hea kerikku minna.